mootummaan Oromiyaa akka warri Harargee dhiyaa calanqootti nam 15 fixe seeratti dhiyaatu gaafate. Tunin hojiiwwan jala nam qawweellee harka hin qabne irratti hojjetanii jedha. Oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Waraggaa tan malellee nama Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaas Shaambuu keessatti ijoollee naannoo Tigraay lan fixallee seeratti dhiyeessuu malanii jedha. Obbo Addisuun embaasiin Ameerikaa Finfinnee jirulleen warra namiirra dhumeen jajjabaadha jedheetiin warra nam fixe seeraan gaafachuun wooma tahuu malee jechuun dubbate. Iskindir Firoottuu Dootoon Finfinnee nu erge namo.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo keessatti haala gaddisiisaa uumame irratti kan ibsa kenne mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa namoonni hiriira nagaa bahan ajjeesamuu isaanii fi 14 immoo madaa'uu dubbatee jira. OBN yookaan Oromiyaa Broadcasting Networkiif ibsaa kakennan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qaamonni gochaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti Aleellaa Sablammii adda baasee geggeeffameef kanneen raawwatanii fi barattoota bulchiisa naannoo Tigraay lama ajjeesan irratti tarkaanfii seeraa barbaachisaan akka fudhatamu mirkaneessanii jiran ibsa pirezidaantichaa ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Iskindir Firoo gaaffiif deebii itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Waraggaa waliin geggeessee jira. Obbo Addisuu Waraggaas Ahmed Asaasaa namni jedhamu humna liyyuu haayilii ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeesamuusaatu hiriira nagaa magaalaa Calanqoo keessatti geggeessameef sababaa ta'e jedhanii jiru. Tarkaanfiin hiriirtota irratti fudhatame garuu gochaa sirrii miti jechuudhaan yaada pirezidaantichaa akkanatti bal'isanii ibsan.
Oromiyaa Beeraayi Killaayi Mangist በዚህ ሁኔታ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ መሪ የሆነ አዘን ለተሰማው ክብር ፕሬዝዳንታችን አቶ
ሙቱማን ናኖ ኦሮሚያ ሐለቴ ከናን ገደጭ ማፊ ሐዳ ከንት ጠጋሜ ተው ከበጀሞን ፕሬዝዳንቲ ኬኛ ኦቦ ለማ መገርሳ ያራ ከራ ኦቢኤን ዮኪን ኔትወርኪ ተምሳሳ ኦሮሚያቲን ኢብሰላተኒሩ ከብየን ኢብሰሳኒስ ለሚሌ ኬኛ ከስማሞ ለሚሌ ነጋረቲ mormii fi waan isaanitti dhagaame karaa nagaa ta'een qawwee tokko osoo hin kaasin wayitaa ibsaa jiranitti haleellaa akkasii namni raawwate tarii hiriirtonni badii raawwatanii ta'uu danda'a. Badiis yoo raawwatan deemsi itti gaafataman ni jira. Haalli itti adabamanis ni jira. Deemsi isaanii karaa inni itti qajeelu ni jira. Kanarraa kan darbe tarkaanfii barbaachisaan olii fudhachuun lubbuu fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabuun daran akka gaddisiiseen ibsanii gochaa sanas jabeessanii balaaleffataniiru.
Kanarra dabree nageegumsaaf tasgabbii bulchiisa naannoo tokkoo ilaalchisee akka heera mootummaatti lafa kaayamee jirutti haalli nageenyaa yaaddessaa ta'e humna naannooti ol ennaa ta'uudha kan humni ittisa biyyaa yookaan immoo poolisiif humni nageegumsaa mootummaa federaalaa waamaman ka jedhan obbo Addisuu Waraggaa amma garuu humni kun eenyuun akka waamame waan beekamu akka hin jirre dubbatu. Tarkaanfii kana eenyu akka jaje humna ittisa biyya keenyaa eenyu akka naannoo sanatti waame waan beekamu akka hin jirre kabajamoo pirezidaantiin keenya ibsanii jiran jedhan obbo Addisuun. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhimma sana hordofuuf kanneen yakka sana raawwatan irratti akka tarkaanfiin seeraaf fudhatamu kan hojjetu ta'us dubbatanii jiran. Gama biraatiin immoo Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti Haleellaa Sablammiitti fuuleffatee geggeessame jedhame ilaalchisee ibsa pirezidaanti Lammaan kennan irratti hundaa'uudhaan akkanatti dubbatan obbo Addisuun.
በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ ብሔር ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት የሁለት ተማሪዎች ሕይወት አልፏል። ትላንትና ከትላንት
ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ካምፓስ ሻምቡ ከሰት ተሌላ ጎሳ ደባሴን ገገፈመን ልቡን በረቶተ ለማጥ እንገደ ገልገለ ደርቤጅራ በረቶተ ጠሎተ ትጋ ታን ልቡን ሳኒ ደርቤራ ከናፊስ ገደት አጋመ ኢብሱ ቆፈቱን ታኔ ጎቻ ከነጀበ ሰኒ በለለፈተኒ ጅራን ፕሬዝዳንት ሐለላን ጎሰረት ገገፈሙ ኡላጋ ከኒንዩ እሰትዩ ስሪ አከንታኔ ከነን ከነጎደን አሪቲዳን ጥሚሳኒ ኢላለመ ተርካንፊ ሰራ ከንከነጊቱ አከረት ፉዳተሙ ኢብሰኒ ጅራን ጥሙረረትስ ኡመን ተዝገባየ ገመሰራ ከበጁቲን ሞቱማ ጭነ አከዳበቱ humnooti nageenya eegsisan kan naannoo cinas akka dhaabbatu akkasumas immoo haala immoo uumameen mufatee waan biraatiif akka hin kakaane gara badiitti akka hin deemne hubachiisanii jiran jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo ka Finfinneetti argamu embaasii Yuunaayitid Isteets ajjechaale magala calanqo fi universitile addadda ke sattra watamanitti gaddu sabeksise jira maatile namonni sani jala umanifis akka ibsagadda ergu beksise jira embasin kun motumman nageenya ummata akka kabachi sufi lamewan ethiopias aada wali injirenya kaduri raqabani ittinjirata turani akka wali injirata wamiche gode jira kannen yakkara watanirati tarkamtin fudatamunis wanu masirri da jechudan embasin kun beksise jira